Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v toto nedeľné ráno, v čase, keď sme si ako národ vyvolili istotu neistej budúcnosti. Obrátime svoju pozornosť k istejším veciam, k vyznaniu našej viery, vyznaniu viery v nášho Pána, ktorý dáva zmysel dejinám v každom čase. Budeme spievať spoločne pieseň číslo 8.
A ja vás všetkých privítať na našich bohoslužbách. Vítame medzi nami našich hostí, ktorých prosíme, aby odniesli domov naše pozdravy. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova brat Daniel, kazateľ Pastýrčák, a budeme pokračovať vo výklade kréda. Takisto budú pokračovať bohoslužby podvečerné o 17. hodine. Prosím? Blahoslavený žalostia si Daniel hovorí, že aktuálna téma. V stredu potom bude pokračovať výklad, biblický výklad o 18.45. A vo štvrtok vás pozývame mladých ľudí o 18.30 na stretnutie pod stromom na tému, ako čítať svoj príbeh. Budúcu nedeľu sú naše bohoslužby v pravidelných časoch, to znamená, že o 9. hodine začíname modlitevným stretnutím, potom o 10. dopoludňajšie bohoslužby, kde nám bude slúžiť sestra Mária Uhlíková, a večer o 17. podvečerné. Pripomíname všetkým rodičom, že počas našich bohoslúžieb prebieha pre deti od 3 do 11 rokov na druhom poschodí besiedka, môžete tam ich odviesť. Dnes po tomto zhromaždení pozývame mladých ľudí na spoločný obed do jedálne. Potom v pondelok tento 18.45 už pravidelné stretávanie ľudí pri speve duchovných piesní, ste srdečne pozvaní. O 18. hodine máme stretnutie staršovstva a máme tu aj niekoľko takých špeciálnych oznamov. Kresťanské modlitevné spoločenstvo Lídia vás pozýva na 16. a 17. marca, teda sestry, je to napísané, nie vás, len sestry, na konferenciu do Prešova. Bližšie informácie na nástenke. Chceme vám pripomenúť, tak ako sme to už robili minule, že budúcu nedeľu o 18. teda marca budeme mať naše výročné členské zhromaždenie o 14.30, na ktoré vás veľmi srdečne pozývame. Deti budú mať počas tohto času na druhom poschodí program. Tí, ktorí majú záujem zoznámiť sa s bližšími hospodárskymi výsledkami nášho zboru, tak rad hospodár Joško Krekrety vás tu bude čakať od druhej. K tomuto teda ešte oznam, že už vyšla výročná správa. Po zhromaždení si ju môžete rozobrať potom vo vestibule. Myslím, že to je všetko. Takže budeme spievať, respektíve pokračovať spevom piesne číslo 40, pri ktorej prevedieme našu pravidelnú zbierku, pieseň číslo 40.
Čítanie z písma svätého z Nového zákona. Budeme čítať dva texty z Evanjelia podľa Jána, 14. kapitola, 1. až 10. verš a z Lukášovho Evanjelia, 15. kapitola, 11. až 24. verš. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verše 1 až 10. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip, Pane, ukáž nám Otca, a to nám postačí. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Druhé čítanie z Lukáša, 15. kapitola, verše 11 až 24. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať.
Nuž... Drahí moji, už tretíkrát máme pred sebou krédo. Krédo je vyznanie viery. Z istého pohľadu nie je nič intimnejšieho a osobnejšieho, ako vyznať vieru. Takže máme pred sebou veľmi intimný text alebo materiál. Z iného pohľadu krédo je text, vyznanie, ktoré stáročia vyznávali, lebo milióny ľudí vo svojich vlastných životných osudoch. Čiže niečo veľmi intimné a niečo, čo máme spoločné s celými našimi dejinami. Dnes sa ku kredu vraciame tretíkrát a ideme si všimnúť jeho tretiu časť. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jednorodeného, pána nášho. Tak trocha v tejto vete sa od Boha začíname obracať k človeku, od vesmíru sa obraciame k dejinám. A v strede dejín stojí tajomná postava. K nej sa upiera tretia časť nášho vyznania. Čo je to za vyznanie? A prečo vyznávame Ježiša Krista, syna jeho jediného? No, keďže je to vyznanie, tak budem trochu osobný. Keď som sa pred viac ako 30 rokmi stal kresťanom, takže keďže som bol ateista, veľmi silne som prežíval ateistický vesmír. Tak pre mňa skutočnosť zjavenia Boha bola tak fascinujúca, že vyplnila celú moju pozornosť. Bol som uchvátený tým, že Boh je. Že preniká všetkým, že je všade. Osoba Krista pre mňa vtedy znamenala významnú myšlienku, akýsi princíp v dejinách spásy, akýsi princíp milosti, ale nič bytostné ma k nemu nepútalo. Nič tak bytostné ako fascinácia Bohom, ktorý sa zjavil. Muselo uplynúť ďalších 7 rokov, aby som Krista objavil úplne bytostne, ako útočisko môjho srdca, ako základ mojej existencie. Stalo sa to v jednom z najťažších období môjho života. V tom období som trpel chronickou nespavosťou, nazvali to úzkostnou neurózou. Trvalo to mesiace, mesiac sa premenil na pol rok, rok na rok. Postupne som vyčerpal všetky možnosti. Navštívil som kresťanských psychoterapeutov, charizmatických kresťanských liečiteľov, zašiel som aj k psychiatrovi. V zásade mi nikto nevedel pomôcť. Absurdné, bezdôvodné, beznádejné, bezvýchodiskové utrpenie. Strácal som sílu žiť, nedokázal som sa už ani modliť. Jediná modlitba, ktorej som bol schopný a ktorú som sa deň za dňom zvykol modliť, je, že som si ľahol na zem a opakoval som znova a znova jednu jedinú vetu. Bože môj, prečo si ma opustil? A trvalo to nejaké týždne, dokonca mesiace, kým mi došlo, že vetu, ktorú opakujem, nie je moja vlastná veta. Že je to veta Ježiša Krista, ktorú šepkal na kríži. A keď som si to prvýkrát uvedomil, tak to bolo pre mňa neuveriteľne hlboké zjavenie, ktoré ani neviem vyjadriť. V tej chvíli som pochopil, že tu teraz, keď som na dne a šepkám túto opustenú vetu, som skrytý s Kristom v Bohu. Pretože v Kristovi sa stalo niečo neuveriteľné. Boh zostúpil do našej opustenosti. Ježiš Kristus na kríži bol Boh opustený Bohom, aby my vo svojej opustenosti sme mohli byť jeho opustenosťou objatí a prijatí do nekonečnej Božej lásky. Keď vyznávam, že verím v Ježiša Krista, syna jeho jednorodeného, pána nášho, tak moje vyznanie znamená presne toto. No, keď ideme hovoriť o Ježišovi Kristovi, obraciame sa k histórii. V istom zmysle. A treba povedať, že Ježiš Kristus je najvýznamnejšou, najvýraznejšou postavou v našej histórie. Veľký historik H.G. Wells, môžeš tam dať citát, napísal o Kristovi: historik ako ja, hoci si ani nehovorí kresťan, uznáva, že už viac než 1900 rokov. Celá táto rozsiahla mozaika histórie sa neodolateľne usporadúva okolo života a postavy toho najvýznamnejšieho muža. Kristus vrhá tieň na celý náš svet. Nedá sa mu vyhnúť. Nejako sa s ním musí vyrovnať každý. Každá generácia si musí na ňo nejakým spôsobom odpovedať. Je to záhadný muž. Počas svojho života ho nasledovalo len niekoľko desiatok ľudí. Aj tí ho nakoniec v kritickej chvíli opustili. Napriek tomu jeho učenie a život, uchovaný v evanjeliách, má už 2000 rokov vplyv na dejiny, najprv časti a dnes už celého sveta. Evanjelista Matúš zachytil situáciu, keď sa Ježiš po smrti ako vzkriesený zjavil učeníkom a povedal im: choďte k všetkým národom sveta a získavajte učeníkov môjho učenia. A hľa, ja som s vami až do skonania sveta. Nejaký neznámy Matúš toto napísal do evanjelia na konci 1. storočia nášho letopočtu. Približne v 60. rokoch 1. storočia. Ľudia vtedy v Palestíne ani netušili, čo to znamená celý svet. My si to dnes už viac menej vieme predstaviť. A to, čo vidíme, je ohromujúce. Evanjelium sa naozaj dostalo ku všetkým národom. Je preložené už takmer do všetkých ľudských jazykov. V dobe, keď cisár Oktavian, ktorého nazývali Augustus a Sebastos, teda božský a spasiteľ, o sebe prehlásil, že jeho vládou začína nový vek sveta, neznámy hebrejský autor Lukáš vo svojom evanjeliu sa odvážil tohto Augusta postaviť do kontrastu s chudobným, neznámym židovským dieťaťom Ježišom a tvrdiť, že skutočný spasiteľ a skutočne božský je tento malý Ježiš a že nový vek nezačína Augustom, ale Ježišom. Uplynulo 2000 rokov, Augustus je postava v učebniciach dejepisu. Ježiš Kristus je v našom svete živo prítomný, ako osobnosť, ktorá ľudí po celom svete inšpiruje na ceste hľadania zmyslu života. Nový letopočet naozaj začal vtedy, ale nepočíta sa od Augusta, ale od Krista. Verím v Ježiša Krista. Ježiš Kristus je v našich dejinách účinne prítomný 2000 rokov. A predsa v tomto našom západnom európskom svete sa v neho zdá sa čoraz ťažšie verí. Prečo je to tak? Prečo západný človek akoby strácal dôveru v toho, ktorý formuje jadro našich dejín? No už mne sa zdá, že časť odpovede je aj v tomto. V mene Krista sme často ako jeho nasledovníci. Tu, v našich európskych dejinách, Krista popierali. Predsadzovaním Krista sme ho často zrádzali. Toho, ktorý nás učil ceste pokory a krotkosti. Sme zrádzali v duchovnej pýche a triumfalizme. Toho, ktorý nás učil milovať nepriateľa, sme zrádzali šírením nepriateľstva v mene Krista. V mene Krista sme upalovali ľudí často len kvôli vysloveniu myšlienky, často myšlienky, ktorá dnes je už samozrejmosťou. Napríklad, že zem sa točí okolo slnka. V mene Krista sa rôzne cirkvy a vyznania viery navzájom zatracovali a preklínali. Viedli sa náboženské vojny. Už preto sa dnes v Európe tak ťažko verí v Krista. Verím v Ježiša Krista. Ježiš Kristus. Čo je to za meno? Možno si to neuvedomíte, keď počúvame to meno, ktoré je tak slávne a vyčlenené spomedzi všetkých ostatných mien. Ale meno Ježiš bolo v 1. storočí v Palestíne úplne bežným menom. Žilo vtedy stovky, možno tisíce Ježišov. A Kristus to nie je priezvisko. Kristus je duchovné označenie. Vyznačenie duchovného významu. Christos, pomazaný, Mesiáš. Mesiáš znamená ten, ktorý bol pomazaný olejom, symbolom Ducha Božieho, za Bohom vyvoleného kráľa Božieho kráľovstva. No, tu sa dotýkame prvej stále trvajúcej veľkej kontroverzie. Naši starší bratia Židia dodnes tvrdia, že Ježiš nebol Mesiášom v tom zmysle, ako ho oni čakali. Kresťania hovoria Ježiš Kristus, to znamená Ježiš Mesiáš. Ako to teda je? Bol alebo nebol? No, Ježiš Kristus nebol Mesiášom v zmysle, v akom ho Židia čakali. To je pravda. Kto bol vlastne Mesiáš v židovskom kontexte? Olej symbolizuje Ducha Božieho. Tak boli pomazaní prví legendárni králi. Samuel prišiel za Saulom a pomazal ho za kráľa. To pomazanie bolo symbolom toho, že na Saulovi spočinul Boží duch. Boží duch ale na týchto izraelských pomazaných kráľoch spočíval, na chvíľu ich zmocnil, niesol a potom ich opustil. Prichádzal a odchádzal. Oni boli ako keby nejakou hlinenou nádobou, svietnikom, do ktorého bol olej naliatý, a kým tam bol olej, tak horeli. Keď Saula opustil duch Boží, zostala z neho iba kôpka ľudského nešťastia. Dávid tiež bol zdvíhaný a znova padal. Keď hovoríme, že Ježiš bol Kristus, tak vyznávame čosi o mnoho prevratnejšie. Ježiš Kristus nebol iba človekom, ktorého duch Boží použil na niečo. Ježiš bol pomazaný duchom šokujúco odlišným spôsobom. Nie iba ľudský nástroj Božieho ducha. On sám bol prameňom ducha Božieho, zrodený z Boha, počatý z ducha Božieho. To bolo vlastne to najkontroverznejšie, čo vniesol do židovskej kultúry prvého storočia. Chodil tam medzi ľuďmi a prehlásoval o sebe veci, ktoré strašne pohoršovali. Sám seba často označoval Božím menom. Ego emi. Ja som. Nebojte sa. Ja som. Ja som svetlo sveta. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nemôže dôjsť k Otcovi. Iba skrze mňa. Kto videl mňa, videl Otca. Ja a Otec sme jedno. Čítali sme text, v ktorom je úplne plasticky zachytená úžasná, šokujúca udalosť. Ježiš predtým, ako ide na smrť, ukrižovaním sa rozpráva so svojimi učeníkmi a hovorí mnoho dôležitých vecí o sebe a o svojom Otcovi. A keď sa uprostred toho Filip spýta, alebo požiada, drahý náš Ježiš, tak dlho hovoríš o tom Otcovi. Ukáž nám ho. A to nám úplne bude stačiť. Toho sa budeme držať. Kde je ten Otec? Ukáž nám ho. A Ježiš odpovie tou najšokujúcejšou odpoveďou, ako si možno predstaviť. Predstavujem si, že sa dlho pozorne pozrie Filipovi do očí a povie mu: Filip, tak dlho chodím s vami. Ty ma nepoznáš? Ty si ma nespoznal? Ten, kto videl mňa, videl Otca. Ten, kto videl mňa, videl Boha. Šokujúce. A ani si neviete predstaviť, aké šokujúce to bolo pre židovské ucho. Väčšie rúhanie voči Bohu, ako označiť čokoľvek stvorené za Boha. Pre židovskú etiku ani neexistovalo. Viete, prečo bol Kristus ukrižovaný? Aké boli na to tie základné dôvody? No preto, lebo ty súd s človekom sa robíš rovný Bohu. Viete, aké je najstaršie vyznanie viery kresťanské? To prvé v Evanjeliu? No to je vyznanie takzvaného neveriaceho Tomáša. Viete, čo povedal neveriaci Tomáš, keď mu Kristus ukázal svoje rany? Kľakol si pred ním na kolena, poklonil sa mu ako Bohu a povedal: môj Pán a môj Boh. Šokujúco z toho, čo Ježiš o sebe hovoril, čo tvrdil, že je, toho, kým bol, veľmi pekne vystihol C.S. Lewis. C.S. Lewis napísal: medzi Židmi náhle povstal muž, ktorý sa správal a hovoril tak, ako by bol Boh. Prehlasoval, že odpúšťa hriechy. Povedal, že stále existuje a nemá počiatok. Tvrdil, že na konci vekov bude súdiť svet. Povedzme si to jasne. Medzi panteistami, ako sú napríklad Indovia, môže ktokoľvek povedať, že je časť Boha alebo jedno s Bohom. Tam by to nebolo nič čudné. Tento muž však, keďže bol Žid, nemohol mať na mysli Boha v tomto zmysle. Boh v jazyku Židov znamenal bytosť mimo sveta. Znamenal toho, kto všetko stvoril a je nekonečne odlišný od všetkého ostatného. Keď to vezmete do úvahy, pochopíte, že to, čo tento muž prehlasoval, je jednoducho najšokujúcejšie zo všetkého, čo kedy vyšlo z ľudských úst. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného. To teda nie je viera v Mesiáša ako ľudského kráľa, ktorého pomazal a zmocnil Boh svojim duchom na istú úlohu. Je to viera v Božieho syna, Boha zrodeného z Boha. Viera vo vtelenie, viera v to, že historicky v istej dobe sa Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom. Verím syna jeho jednorodeného. Toto vyznanie je iba logickým pokračovaním úvodných slov kréda. Verím v Boha Otca. Boh sa nám zjavuje ako večný Otec, preto, že rodí. Večne rodí syna. Boh, nahliadnutý cez toto tajomstvo, je večný Otec, rodiaci večného syna. Duch Boží je duch toho večného zrodenia. Boh je tak prítomný nášmu bytiu ako absolútne starý otec a absolútne nový syn zároveň. Tak nám aj Pán Ježiš hovoril, že keď sa mu otvoríme, budeme ako človek vyučený v zákone, získaný pre evanjelium, ako hospodár, ktorý z pokladu srdca vynáša staré i nové veci. Duch Boží pôsobí a tvorí iba tam, kde sa deje táto večná jednota Otca v Synovi a Syna v Otcovi. Večná jednota zrodenia. Tak Boh tvoril svet. Pavel nám to aspoň tak popísal, že Boh stvoril svet v Kristovi, pre Krista a cez Krista. Tak nám to opísal aj apoštol Ján. Boh, Syn, Kristus je to večné slovo, ktoré bolo u Boha, ktoré je Boh. Skrze neho všetko povstalo. Boh, Syn, je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Boh každého z nás tvoril vo svojom Synovi. Všetci tak svojim bytím máme účasť na Kristovi, na Synovi rodiacom sa z Otca. Majster Eckhart to vyjadril takto. Čokoľvek Boh koná, to všetko koná vo svojom Synovi. Okrem Syna Otec nepozná nič. Vo svojom Synovi má tak veľkú rozkoš, že už nič iné nepotrebuje. iba rodiť svojho syna, ktorý je dokonalým podobenstvom a obrazom otca. V tom zrodení otca zo syna Boh svet zachraňuje. Spása ako záchrana zo stratenosti nášho bytia nemôže byť ničím menším a ničím iným ako našim zrodením sa v Kristovi z Boha. Ako nám to napísal apoštol Peter. Aby sme mali účasť na Božej prirodzenosti. Ako to čítame v Evanjeliu Jána, keď prichádza Nikodem za Kristom v noci a Ježiš mu povie, kým sa nenarodíš z hora, kým sa nenarodíš z Boha, nemôžeš vidieť Božie kráľovstvo. Ešte krátky citát z Eckharta k tomu. Preto hovorím, že podstatné bytie otca je v tom, aby rodil svojho syna. A podstatné bytie syna v tom, aby som sa v ňom podľa neho narodil ja. Môžeš to vypnúť. Keď poviem, že verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, tak vyznávam zároveň to, že spása, ktorú nachádzam v Bohu, je spása zrodením, znovu zrodením v Bohu. Že sa ja skrze Krista rodím z Boha ako syn a dcéra Božia. Ježiš, keď vyučoval svojich učeníkov, stále ich k tomu vlastne viedol. Naučil nás modlitbu, ktorá začína ako? Oče náš. Naučil nás modlitbu, ktorá nás má voviesť do vzťahu synovstva, rodenia sa z Božieho večného Otca. Medzi podobenstvami jeden z najvýraznejších podobenstiev o ceste spásy. Je podobenstvo, ktoré sme čítali na začiatku. Podobenstvo o stratenom synovi a milujúcom otcovi. Tento príbeh strateného syna a milujúceho otca je archetypálnym príbehom každej spásy. Každého človeka. Príbeh začína, môžeme si dať obrázok, aktom seba privlastnenia. Na začiatku syn povie otcovi, daj mi moje majetok, daj mi to, čo je moje. Na začiatku našej ľudskej drámy je vždy tento akt seba privlastnenia. Daj mi, čo mi patrí. V našom bytí je zvláštne protirečenie. Evidentne nič z toho, čo som a čo mám, nie je moje. Nejakým spôsobom. Nepochádza to zo mňa. A predsa som si to privlastnil. Dokonca sa dá povedať, že bez tohto privlastnenia by som vlastne ani nemohol existovať ako samostatná bytosť. V čase dospievania každý človek rodičom, ktorí ho splodili, prostrediu, ktoré ho vytvorilo, aj Bohu, ktorému dáva bytie, povie to svoje. Daj mi, čo mi patrí. Daj mi moje bytie. Urobím si s ním, čo chcem. Je moje. Je to zlé? Alebo je to správne? No, povedzme si najprv to, že v istom zmysle je to nevyhnutné. Človek sa bez tohto seba privlastnenia nemôže stať samostatnou bytosťou. Otec v tom príbehu, ktorý zobrazuje Boha, synovi bez slova dáva, o čo žiada. Necháva ho odísť. Boh nás stvoril slobodných a chce, aby sme si svoju slobodu osvojili. Lenže v tomto osvojení nevyhnutne strácame svoju nevinnosť. Práve v tomto osvojení sa v nás odkrýva tajomstvo hriechu. V tom seba privlastnení sa syn izoluje od otca. Rieka od prameňa. Človek od Boha. Otrháme sa od svetla, ktoré nás osvecovalo, keď sme prichádzali na svet. Svetlo Syna Božieho, ktoré nás osvecovalo v bráne života. Môžeme si dať ďalší obrázok. Cesta domov k otcovi začína tam, kde stratený syn, stratený vo svojej márnosti, vstupuje do seba. Vstupuje do seba poznaním seba samého. Nazve sa novým menom. Som ten, ktorý zhrešil. Svoje seba privlastnenie nazve menom pravdy. Som ten, ktorý zhrešil a nemám právo volať sa ďalej synom. Nič z toho, čo som, nie je moje. Všetko mi bolo darované. Z tajomného bytia nado mnou. Všetko vo mne je otcové. Nie som hoden. Tu počujeme v úplnom kontraste s tým pôvodným. Daj mi, čo mi patrí. Tu syn už vie, že nič mu nepatrí. Nie je vo mne samom. Vo mne samom žiadnej mojej vlastnej hodnoty, žiadneho dôvodu, prečo by som bol hodný prijatia, prečo by som bol hodný synovstva. Nie som hodný volať sa synom. Tam sa človek začína skutočne vraciať k otcovi. Tam začína zrodenie z Boha. Zrodenie z Boha je totiž zrodením z čistej milosti. Bez akejkoľvek zásluhy, bez podmienok. Večný otec ma prijíma do svojho zrodenia, odieva do svojho rúcha a uvádza na hostinu večnej lásky. Na záver si všimnime ešte jednu strašne podstatnú vec pre evanjelium a pre naše vyznanie. Verím v Ježiša Krista, syna jeho, jediného pána nášho. V Kristovi sa ľudský príbeh stáva Božím príbehom. Keď Ježiš rozpráva príbeh strateného syna, v istom zmysle rozpráva aj svoj vlastný príbeh. Príbeh strateného syna, milujúceho, čakajúceho otca, je v Kristovi Božím príbehom. Boh, otec, stráca Boha, syna na kríži, v temnotách smrti. Boh syn sa otcovi stráca v nás. My sme tá cudzina, do ktorej odišiel. Berie na seba úplne celé naše odsudzenie, celé odsudzenie človeka, celú priepasť, celý hriech, až do najtemnejšieho dna. Stáva sa marnotratným synom za všetkých marnotratných synov a céry, až na dno opustenia. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Tu je bolesť otca a syna. Vo svojej najhlbšej hlbine. Boh opustený Bohom. V tom opustení Boh vo svojom vlastnom byti vytvára bránu, ktorou ja, stratený syn, vstupujem do večného zrodenia z otca. Všetko, čo ma od Boha oddeľovalo, moja hriešnosť, moja bolesť, moja nevedomosť, moje prázdno, moja smrť, ma s Kristom, s Bohom spája. Tu sa spájajú jazvy mojej opustenosti s jazvami Božej opustenosti v Kristovi. Tam som zachránený. Aj vo chvíli, keď už nemám vôbec nič. Rodím sa v Ježišovi Kristovi. Mojom pánovi, ako syn zrodený z večného otca. Budeme spievať spoločne pieseň číslo 123. Po prijatí požehnania budeme spievať pieseň číslo 590. Pieseň číslo 590. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Drahý Bože, ďakujeme Ti, že sme tu aj dnes mohli byť a že sme smeli počuť to, čo si nám chcel povedať. Verím, že sme prišli s otvoreným srdcom, aby sme to slovo prijali, aby sme pochopili, že Ty si pre nás ten jediný a pravý Boh. Ďakujeme Ti, že v Pánu Ježišovi si sa nám stal Otcom. Je to úžasná správa, ktorú počúvame roky a roky a neustále si to uvedomujeme, ale vždy nás to prekvapí. Ďakujem Ti veľmi, že si tu s nami, že smieme veriť, že pôjdeš s nami aj do toho budúceho týždňa a že nás povedieš, že nám pomôžeš upevňovať našu vieru a že Tvoj Duch Svätý nás bude vyučovať aj naďalej. Amen.
Nech nám Trojediný Boh udeli svoje požehnanie, aby sme skrze Pána Ježiša Krista, Syna Božieho jediného, aj my sme sa rodili v duchu ako Božie céry a synovia z Tvojej večnej lásky, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.